Bai, gaur asmaren nazioarteko eguna dala gogoratuko dugu barriro, Galdakaoko ospitalean asma jasoten daben edo jasaten daben pazientei buruzko argazki erakusketa bat atondu dabe, Aires izenekoa, eta esan behar dugu ospitale horretan asmaren unidadea beba dagoala. Ba, Amaia Aranburu, neumologea, gonbidatu dugu gaurkoan geurera. Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Aires izenagaz atondu dozuen erakusketa aitatu dugu, asma daukien personen gaineko erakusketa da, argazki erakusketa. Ze asmogaz eta ze erakusteko eginda erakusketa hori?
Bueno, ba, hau ze parretik aterazan eta helburua da, bueno, bai asma eta bai BGBK, bai azkenan gaixotasun, arnaz gaixotasun kronikoa itxusten pazienten, eguneroko bizitza hori, ba, bueno, erakustea. Ez dala bakarrik, bueno, gaixotasun biriketako gaixotasun bat, baita mugatzen dauela euren bizi kalitatea, eta pizka bat erakustea euren eguneroko bizitza.
Asma zer dan aztertzen sartuta, asma zegaitik izaten da, edo izaten dabe, eukiten dabenek?
Bueno, ba, asmak azkenan da asma da gaixotasun biriketako gaixotasun inflamatorio kroniko bat, eta asmak, bueno, eukin dezake, jatorri edo ez arrazoi desberdina, batzutan asma hori eta batez ere umeengan ikusten dugu asma alergikoak, beste batzutan polipoi lotuta dago, beste batzutan haurdunaldietan txarragotzen den egoera bat da, eta beste bat heldutasunean agertzen den gaixotasun inflamatorio bat da. Baina askotan alergiari lotuta dago.
Eta umeengan eta nagusiengan bardin eragiten dago asmak?
Ezkenan umeetan askotan ez, ikusten duguna da, hori umetz hori ez, kirola ikerakoan nekatu iten dana, arnaz zestu edekona, edo kirola ikari eusten diona, eta estul bat, da ikusten duguna. Gero bai nagusi hauetan, bai bardino ez, iziten da, sintomak bardino tirez, baina bueno, baina egia da, euren egunerako bizitza hori, era desberdinan mugatzen dagoela, ba, nagusi bat ez du iziten da gauetako estule, egunean zehar arnaz zestu, batez bietan ontxe udaberrien eta udazken partean, baina batez udaberrien areagotu egin dire sintomak, sudurreko sintomak oso lotuta egoten dire asmagaz. Baina bai, azkenean ez dule arnazestu eta ba, bueno, bizikalitatea pixka bat murriztu iten da, mugatu iten da.
Osakidetzak datu batzuk emon dauz, Amaia, esaten da Euskadin biztanleriaren uneko saspi izala ondala urte batzuk asmaduna eta gaur egun kopuru hori uneko saspitik uneko amarrera pasaudala. Zuek hori asmaren unidadean igerri dozu,
Bai, aber, azkenean oso aldakorra da, ez? Datuak estatu mailan bitik 18ra dala esaten deurie, geure kasuan hori. 5etik 7ra emoten da, egia da guk asma unitatean ikuste ditugunak dira asma larrienak. Asma arinak eta asma moderatuak gehienak direngoak, azkenean horrek lehen mailako arretan egoten direz kontrolatuak, bai, geure kasuen larrienak ikusten dugu, baina bai, osi barrualden geure kasuen 5 inguruen, 5-7 inguruen gabiz.
Eta igoera horren arrazoiak zeintzuk dira? Aldaketa klimatikoa da, kutsadurea?
Hor egia da, azkenengo urteetan lan bat intzala osi barrualden, bai neumologia eta bai lehen mailako arretan lan bat intzala, ba bueno, hor asma zuten pazienteetan eta ba bueno, buskera aktibo bat egiteko. Bale, azkenean oso garrantzitsua da tratamentu edukitea, tratamentua ondo jarraitzea asman sintomarik eta bizikalitatea hobetzeko, eta horretarako lan bat egintzen, bueno, topatzeko eta bilatzeko eta tratamentu ifinteko. Ehi eda gaur egun kutsadurak eta horre, ba, bueno, estoskula laguntzen. Baina batez ere kutsadura erlazunak egin da larriagotzeekin, gaixotasunaren larriagotzeekin.
Eta asmaduna, betiko da asmaduna, betiko izango da asmaduna, ala zelan edo alan hori artesterik, osatzerik badau?
Aber, asmatikoa da izango da betirako. Egia da horrek ez dauela esan nahi tratamentua betianik izango dauenik, edo larriagotzen danik, hau da, progresiboa danik BGBK gaixotasunan moduen. Male? Egia da lortzen duguna, edo saiatu behar duguna da tratamenduagaz gaixotasun hori kontrolatzea eta pazientak bizikalitate normala izatea eta bizitza normala eta birikan funtzionamendu normala izitea. Baina egia da gaixotasuna kronikoa dela eta baita asmatikoa dana asmatiko izango dela. Egia da alergikoen kasuetan, ba bueno, alergia hori kontrolatzen bada tratamenduarekin, ba asman kontrola, ba asman kontrol batera heldu algarela.
Amaia, tratamentuetan ohiko tresna inhalagailua izaten da. Farmasiek justo kanpaina bat martxan ipini dabe inhalagailuen erabilera egokia erakusteko asma daukien pazienteei. Zeintzuk izaten dira erabilera horretan egiten dirana akatso ohikoenak?
A ber, ba, akatzoikoena izango nauen aderentzia falta. Hori da lehenengoa. Azkenean, ondo oso zaila da gaixotasun kroniko batean tratamentua luzaroan mantentzea, eta ondo dagozela batez ere gazteetan, ondo zagozela nabaritza osunean ikusuna da tratamentua kendu, Eta hori da nik uste dut farmaziko reukin behar deurien lanik garrantzitsuena aderentzia hori lortzen laguntza geuri. Gero beste bat, azkenean inhaladore piloa daude, bakoitza funtzionamendu bategaz, eta bakoitzaren zuktekozun inhaladorea ezagutzea, eta zelan inbarden ezagutzea, garrantzizkoa da. Nik esango nahuen batez be aderentzian, eta inhaladore bakoitzan zelan erabiltzen den erakustea.
Amaia, beste gauza bat, inhaladoreak aitatzen gabiz, batzuk tapoi urdine daukie, beste batzuk tapoi gorria, noiz hartu behar da bat eta noiz hartu behar da bestea?
Bueno, bat, azkenean, bakoitzak ezagutu behar dau zein dan bere tratamentu, bale? Ia da urdina ezaten dugula rezkate duen tratamentu izaten dela, normalean, bale? Baina igual bakoitzak, igual entzule batzuk egongo direz, urdina ez deukienak eta bakarri bedukienak beste inhaladorea. Azkenean ezagutu behar dena da tratamentua, eguneroko tratamentua, mantenimenduko tratamentua garrantzizkoena dela. Azkenean horrek inflamazioa jaistea deko helburu modun, bale? Orduen hori egunero hartu behar da bakoitzak dekon dosian, bale? Batzuk igual egunean behin, bestatzuk birriten. Orduan azkenean bakoitzak ikasi behar da edo jakin behar da zein den bere mantenimenduzko tratamentua. Eta gero batzutan eukitzen dugu beste tratamentua rezkatekoa dana. Eta horre erabiltzen dugu bai krisialdietan edo bai kirola egiterakoan, edo edozen momentuan eurek arnazestu edo estule deukienean. Baina, oin gaur egun, eieda batzutan ez dugula ipinten urdin hori, eta ipinten dugu bere mantenimenduko tratamentua berriro ematea behar deurienean. Orduen, gorri eta urdin hori, ja ez da lengoa, beti lehen ezaten zen gorri eta urdine, nik uste dut garrantzizkoa dana bakotzak jakitea zein dan bere tratamentua, bai mantenimentuzkoa egunera hartu behar duriena eta rezkatezkoa.
Eta maitzeko maia, lentsiago esan duzu, gurera kasurik larrienak datoz, Osakidetzako ospitale horretara, Usan Solo Galdakaoko ospitalera, kasurik larrienak etorten dira. Zelako mesedea egiten dutze, paziente horrei, zuek han asmaren unidadean lan egitea, edo asmaren unidade hori eukitea?
Nik uste dute azkenean egoera edo kasularrienakona heltzen direzenean, azkenean ez da bakarrik asma iziten, asma horrekin lotuta, sudurreko edo poliposia edo rinitiza oso sintomatikoa behi iziten da, pixu arazoak ere goten dire, ansiedadea, depresio, orduan. Azkenean da gaixotasuna ikustea ente baten modun, pertsona, gaixotasun guzti horrek pertsona berdinean bizi dira eta danak tratatu behar ditugu. Orduan, unitate honek lotura asko ditu beste zerbitzu batuekin, ortorrino, psikiatria, endokrinorekin, eta gero, kasularrienetan ere begiratzen dena da, esan oso moduan, inhaladoreak dira oinarrizkoenak, gaixotasunaren edo tratamentuaren oinarria, baina hortaz aparte beste tratamentu asko erabiltzen ditugu eta gaur egun biologikoak, tratamentu biologikoa atagoz, eta horretuaz inflamazioaren jatorria kontrolatzera. Eta horretira, kasularrienetan planteatzen ditugun beste tratamentu batzuk gaixotasunaren sintoma kontrolatzeko.
Amaia Aramburu, Galdakao Usan Solok ospitaleko neumologoa, eskerrik asko, gaur asmaren nazioarteko egunean, asma katxau hobeto ezagutzen laguntzeagaitik. Egunon auki.
Nahi, bardin, eskerrik asko.